Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið og háttvirtur þingmaður spurði um tímamörkin sem að talað er um í umsögn Siðfræðistofnunar Háskólans. Það sem lagt til að mörkin verða að fara í 18 vikur. Ég styð núverandi tímamörk eins og þau koma fyrir í lögunum. En varðandi fatlaða að og hefur þetta nú mæntalega verið rætt í nefndinni. Ég teka nú fram að ég sit nú ekki í velferðanefnd og hafi ekki tök á því að fylgjast með þeim umræðum sem fóru fram um þetta mál þar. Við varðar fatlaða sérstaklega en ég hef eins og að tekið eftir því að samtök eins og samtök dálshengilni og svo frammis eru andsnúin þessu frumvarpi. Þannig að þá þykir mér benda til þess að það sé þó ekki verið að koma til móts við ef að svo má orða það. Kannski er það óviðandi orðalagi þessu, ég þekki það ekki en það sem háttvirtur þingmaður talað um að fatlaðir að afnema þá þessa mismunum sem að háttvirtur þingmaður nefndi hér. Þannig að í ljósi þessa tel ég að þessi breyting hafi raun og veru einhver að breyta hvað varðar núverandi löggjöf.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur fjórði þingmaður.